10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku novog ciklusa emisija Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Thank you.
Poštovani slušaoci, otvaramo novi ciklus emisija Kako slušati muziku jednim od najpoznatijih muzičkih fragmenata, a svakako najpoznatijim fragmentom muzike za neku pozorišnu predstavu. Radi se o valceru iz svite Maskerada Arama Hačaturjana, komponovane za istoimenu dramu Mihajla Ljermontova. Svirao je Moskovski državni simfonijski orkestar pod upravom Veronike Dudarove. Možda na osnovu toga pretpostavljate šta će biti tema ovog novog ciklusa. To će upravo biti odgovor na pitanje kako slušati muziku u pozorišnoj predstavi. Pokušat ćemo da odgovorimo na ovo pitanje sa stanovišta svih relevantnih strana, teatrologa, reditelja i samih kompozitora. Danas će sagovornici u emisiji biti teatrolozi Ivan Medenica i Jovan Ćirilov. Pa da počnemo od početka, od istorijata muzike u pozorištu, muzike koja se ne tiče utvrđenih muzičko-scenskih formi, već upravo one koja je u pozorišnom komadu služila u različite svrhe, vidjet ćemo u ovom ciklusu i koje. Jasno je dakle da je muzika prisutna na pozornici od antičkih vremena. Ivan Medenica.
Možemo da krenemo od one čuvene i za, recimo, razumevanje antičke kulture, posebno antičke tragedije, veoma značajne Ničeove knjige, rađanje tragedije iz duha muzike. I sve da nemamo taj tako efektni Ničeov naziv, činjenica je zapravo da se tragedija kao prva dramska forma, kao prvi dramski žar, razvila zapravo iz muzičkih oblika, da je evolucija tragičke forme, kao što je opšte poznato iz Aristotelove poetike, kreće od zapravo horskog pevanja i da je tim izdvajanjem prvog glumca koji se, odnosno horovođe koji postaje prvi glumac i koji se natpevava, što bi se reklo, sa horom, da je to zapravo zametak dramske radnje i onoga što će posle u strukturi grčke antičke tragedije biti odnos dramskih, odnosno dijaloških deonica s jedne strane i s druge strane horskih deonica. Tako da grčka drama je zapravo u celokupnom svom razvoju, i to ne samo tragedija, već i komedija, bila između ostalog i muzička umetnost. Znači, nastupi hora su bili praćeni muzikom i koreografijom, dakle plesom koji je uz to išao. Čak onda kada u nekim žanrovima antičke drame hor gubi tu svoju dramsku funkciju, kao što recimo novoatička komedija, on zadržava jednu, upravo tu, muzičku funkciju. Tu je hor zapravo imao funkciju da popuni vreme između činova drame, znači bio kraj, onaj neki klasični, ajde da ga kažem, muzički intermeco, čak je bila ta jedna dramska, da je tako nazovem, kopča, kaže se recimo na kraju čina, evo idu pijani momci. I onda zapravo pijani momci je bio orkestar koji je dolazio i svirao i pevao dok su se glumci odmarali, dok se, ne znam, menjao kostim i tako dalje. Thank you.
Naravno, nemamo sačuvanu muziku iz antičkog pozorišta. Fragment koji ste upravo čuli u tumačenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta pripada partituri napisanoj u 20. veku za jednu antičku dramu. Autor je Josip Slavenski, a radi se o Plautovoj komediji Menehmi, čiji je zaplet baziran na zameni identiteta braće blizanaca. Kao što kaže muzikološkinja Milica Gajić, muzika slovenskog bila je podloga za baletske numere koje su bile u funkciji svojevrsnih zvučno-igračkih zavesa. Ponekad komentatori dramske radnje, a ponekad samo vezivno tkivo u smenjivanju činova ili pojave i slika u okviru njih. Mnogo značajnije je da je Slavenski želeo od ove muzike da načini ono što je on smatrao antičkim baletom, kao što su i mnogi drugi kompozitori, napisavši pozorišnu muziku, naknadno postali ambiciozniji te od nje pokušavali da stvore nešto više. Slavenski je u pogledu izbora instrumentarijuma imao na umu antički uzor. Muzika je namenjena kamernom, pretežno duvačkom ansamblu, a povrh toga kompozitor je u partituri na grčkom jeziku ispisao nazive onih antičkih instrumenata koje su savremeni zamenili. Također, melodijske linije radi veće autentičnosti kreću se u okvirima frigijskog modusa, a harmonski jezik je pojednostavljen, što je netipično za ovog autora. Ali vratimo se istorijatu muzike u pozorištu. Rana hrišćanska crkva je naravno asimilovala ostatke grčko-rimske kulture. Do 6. veka ona je potisnula dramu i prilagodila paganske rituale sopstvenim liturgijskim potrebama. Mali plamen muzičkog pozorišta nastavio je da gori u formi religijskih ceremonija. Praznične religiozne proslave s vremenom su se uobličile u liturgijsku dramu koja je polako počela da se razvija od 10. veka. To je dovelo i do stvaranja religioznih misterija i predstava čuda u srednjem veku u Evropi koji su se izvodili na narodnom umjesto latinskom jeziku, imali jako uporište na muzičkom elementu i s vremenom se razvili u svoj svetovni pandan. Na način koji će nekih 200 godina kasnije slediti i opera, svetovno pozorište u srednjem veku se manifestovalo ili u vidu lakih, zabavnih interludijuma u okviru ozbiljnih poučnih drama, ili kao namerna parodija tolerisana od strane crkve kao oduška za stalni pijetet. Godišnji praznik budala, koji se slavio u Parizu u 15. veku, na primjer, sadržao je i opscenu parodiju mise koja se izvodila u crkvi uz pesmu i igru. Do 1400. godine pojavile su se brojne komedije i farse koje su se najčešće izvodile za vreme praznika u aristokratskim kućama ili na otvorenim pozornicama na trgovima. Ove predstave često su sadržale muzičke numere, analogne onima u religijskim dramama i upotrebljavale su ih u iste svrhe. Dečaci iz crkvenih horova, na primjer, učestvovali su i u jednima i u drugima. Pojedini glumci su pevali pesme da bi naglasili ili ukrasili dramski efekat, a igranje uz instrumentalnu pratnju također je imalo svoje stalno mesto u predstavama. Mogli su se iznajmljivati i profesionalni muzičari i od njih se moglo tražiti da glume. Činjenica da, osim pesama, dokumenti iz tog vremena sadrže vrlo malo muzike vezane direktno za pozorište, govori da je vrlo malo originalne instrumentalne muzike i bilo pisano za pozorišne potrebe. Međutim, sve što je služilo za venčanja, bankete i ostale svečanosti moglo je podjednako dobro da posluži i za pozorište. Ali dajmo reč teatrologu, Ivan Medenica.
Dakle, evo ja sam dao jedan mali istorijski pregled toga kako su se, recimo, u antičkom grčkom pozorištu preplitale dramske i muzičke forme, ali to preplitanje traje i u kasnim epohama i muzika je u manjoj ili većoj meri bila integralni deo mnogih žanrova. Evo, ja sad ne bih, kako bih rekao, sad nešto taksativno ili hronološki nabrajao sve te faze i etape, ali neke primere koji su mi trenutno bliski, jer upravo to radim sa studentima na različitim godinama, pa sam tu nedavno predavao jedan veoma u ono doba u 17. veku popularan žanr, a danas potpuno, da tako kažem, apartan i prevaziđen, kao što je komični balet, odnosno balet komik ili komedi balet, zapravo komedija balet. Čak jedna trećina Molijerovog dramskog opusa pripada ovome veoma specifičnom žanru u kome je muzika, muzičko-plesni divertismani bili sastavni deo. Naravno, svi znamo da je tu Jean-Baptiste Poquelin ili ti Molijer sarađivao sa Jean-Baptistom Lilijem koji je bio rodonačelnik kasnije ili francuske opere. To radim trenutno sa prvom godinom, a eto, slučajnosti na drugoj godini sa studentima radim upravo Brehta, koji je takođe svojevrsno muzičko pozorište, gde muzika do duše ima jednu specifičnu, drugačiju funkciju, dakle kao pratnja songova Brehtovih, koji su jedan jeli, element njegovog tog principa, poetike, očuđavanja, distanciranja, komentarisanja, radnje i naravno njegova saradnja sa Kurtom Vajdlom. Tako da, kao što vidimo kroz celu istoriju pozorišta, tog preplitanja ima i to na nekom, da tako kažem, suštinskom nivou. A mi danas, kada govorimo o muzici u pozorištu, mi govorimo o muzici kao jednoj, tako kako bih rekao, više spoljašnjoj komponenti, nešto što može i ne mora da bude. A svi ovi primjeri koje sam navodio su zapravo primjeri jednog suštinskog, organske povezanosti pozorišta i muzike.
Čuli smo delove muzike za Molijerovog Amfitriona koju je 80. godina 18. veka komponovao Jozef Kraus, Nemac, ali najznačajniji švedski kompozitor tog doba. Orkestrom Umetnost sveta dirigovao je Werner Erhard. a skoro tačno 300 godina posle Jean-Baptiste Lilija, 1962. muziku za Molijerov komad Plemeniti gospodin Pursonjak komponovao je jedan naš kompozitor, Dušan Radić, koji je od te svoje muzike kasnije načinio i operu Ljubav, to je glavna stvar. Doduše sa govornim dijalozima te deluje poput pozorišne predstave. Zaplet podsjeća na Figarovu ženitbu ili Dom Paskvala, to jest radi se o ljubavnom trouglu, prepredenim slugama, naivnim proscima i neizbežnim prerušavanjem. Radić je, dajući svom delu pod naslov Komedija balet, želeo da naglasi taj francuski uzor i da ponudi pitke, zabavne muzičke numere, a publika se na premijeri mnogo smejala, između ostalog i zato što je čula reči neprimerene ozbiljnoj operskoj pozornici, zahvaljujući komičnom efektu izvanrednog prevoda Stanislava Vinavera.
Dao Bog, gospodine, da mi i naupadne, da išta dodam onome što ste vi izrekli. Tako ste lepo razglabali o svim znacima, simptomima i uzrocima gospodinove bolesti. Umozaključenija do kojih ste vi dolazili bila su tako učena i prekrasna da je njemu zbilja nemoguće ne biti i lud i hipohondrički potišten. Ništa se ne može učevnije, mudrije i veleumnije zamisliti, smisliti i promisliti izvan i preko onoga što ste vi izrekli o tome nedugu. I to što se tiče i dijagnoze, i prognoze i terapije. Ne preostaje mi ništa drugo sem da čestitam gospodinu što je pao u vaše ruke i da mu kažem da je srećan i presrećan što je lud, te će moći da pokuša na sebi uspešnost i sladost onih sredstava što ste ih vi tako razložno predložili. Da mu se odmah udari malo jedno klistirce koliko za početak i kao čala brca dok ne stigne ručak.
Gospodo, slušam vas čitav sat. Igramo li mi ovde neku komediju? Šta htjedoste reći sa tim svojim tandara mandara i svim svojim budalaštinama? Šta hoćete vi od mene?
Da vas izlečimo prema nalogu koji nam je dat.
Dobra ga, to ja nisam bolestan. Ha, 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 ha,
ha. Znamo mi bolje od vas, jeste li vi zdravi ili ne. Mi smo lekari koji jasno proničemo u vaše zdravstveno sastojanje i nahoždenije. Dakle, pređimo na tok lečenja umilnom i radosnom slašću muzičkog sklada, razgalimo, ublažimo i uspokojimo jetkost njegovog živokreta.
teba, melancolie viste sta. Nemojte se učiter, vama valja sad rider, uskapanje harmoniko da bolo de onoliko. Dođo smo u ovo mesto, da lečimo vaš bolesto, a pijamo veso plan. Pardon, pardon, pardon. Je ludilo, je čudilo, nas malato nije desperato. Dacimo mu alergije protiv crne melanholije, protiv svete malatije, pa ludila nigde nije. Kantajte, balajte, pridete ako i više smete. Kad vas delir stegne više, vi u ruke vi na šiše.
Zati mi tebi daba, naš gosparu Kursonja. Gospar prale, nije male, servić jale, silga pale.
Smo fragment opere Ljubav, to je glavna stvar, rađene na osnovu muzike za predstavu Molijerovog plemenitog gospodina Pursonjaka. Autor je Dušan Radić, a učestvovali su solisti Narodnog pozorišta i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Dušana Miladinovića. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Kako slušati muziku, prva u ovom novom ciklusu posvećena pozorišnoj muzici. Kada se dakle Katarina Medici udala za francuskog kralja Anrija II. 1533. iz Italije je donela ukus za zabave u kojima je ples zauzimao važno mesto. Zahvaljujući njoj ustanovljen je dvorski balet kao osnova klasičnog baleta, novi vid pozorišne upotrebe muzike i preteča francuske opere. Forma je sadržala izvesni broj scena pantomime i igre kojima su prethodila objašnjenja u govorenim ili pevanim stihovima. Scene su pratile solističke i horske pesme uz pratnju laute i gudačkog ansambla. Oko 1605. postao je uobičajen određeni manir pevanja, a do 1620. dvorski balet je mnogo više nego drama bio sredstvo za pokazivanje kraljevskog sjaja. Dramatičar Pierre Corneille je, na primjer, napisao: muziku sam uveo samo da bih zadovoljio uho, dok su oči bile preokupirane scenskom mašinerijom. Francuski dvorski balet imao je uticaja na englesku masku, koja je svoje ime i neke rane elemente preuzela iz italijanske maskerate u karnevalskim zabavama. Maska je dostigla visok umetnički nivo u vreme velikih dostignuća engleske književnosti i bila je uglavnom sredstvo aristokratske zabave. U njoj su se kombinovale instrumentalna i vokalna muzika, igra i gluma u prikazivanju mitoloških i alegorijskih tema. I kroz celo Šekspirovo stvaralaštvo mogu se naći tragovi muzike, obično jednostavnih pesama i igara. Mnoga njegova dela, naročito Mnogo muke ni oko čega, Bura, Mletački trgovac i Kako vam drago, podrazumevala su pozorišnu muziku, uglavnom popularne pesme, instrumentalne improvizacije ili nekakvu drugu vrstu muzike namenjenu dotičnoj predstavi. Veliki kompozitor Henry Purcell, koji je živeo u drugoj polovini 17. veka, duguje svoju reputaciju uglavnom tome što je komponovao muziku za predstave Šekspira, Drajdena, Bomona, Fletchera i drugih. Pored onih njegovih dela koja su bliža maske nego drami, poput Šekspirove Vilinske kraljice ili Bure, Perslo je komponovao svite pozorišne muzike za više od 40 predstava. One su se mahom sastojale od uvertira, interludijuma, igara i pesama. Često, međutim, nisu proizlazile iz govorne drame, odnosno fabule, već su potpuno arbitrarno umetane u nju, tako da ih opravdava samo kvalitet muzike. Posle Perslove smrti, pozorišna muzika u Engleskoj prestala je značajno da doprinosi pozorištu. Klasičnim dobom razvoja pozorišne muzike u Evropi smatra se period upravo od sredine 17. do 30. godina 20. veka. Ipak, za svo to vreme malo je primjera gde su se spojili vrhunska drama i vrhunska muzika. Mnogo češće se događalo da je izvanredna muzika primenjena u lošem ili iskvarenom pozorištu, odnosno da se u velikim pozorišnim predstavama čula potpuno bezvredna muzika. U 18. veku opera je dominirala pozorištem, ali na izvestan način doprinela i razvoju muzike unutar drame. Naime, van gradova koji su imali više od jednog teatra, poput Beča, Praga, Pariza ili Londona, brojna dvorska pozorišta morala su nečim da zaposle svoje skupe stalne orkestre, te se repertoar kretao između opere i drame. Tako je postalo uobičajeno da se poručuje pozorišna muzika za već postojeće drame, posebno za istorijske klasike koji su sve više bili prevođeni s jezika na jezik, ili da se poručuju novi komadi koji bi već sadržali značajne količine orkestarske, a ponekad i horske muzike. Za prvi slučaj primer je Beethovenov Egmont, a za drugi Schubertova Rosamunda. Što se tiče bečkih klasičara, Haydn je, na primjer, napisao muziku za nemački prevod drame Kralj patriota ili Alfred i Elvida Aleksandra Biknela iz 1796. dok je Mozart doprineo svitom vrlo uspele horske i orkestarske muzike za predstavu Tamos kralj Egipta 1773. koja nikada nije upotrebljena za tu predstavu za Mozartova života, već je izvođena kasnije i onda kad je predstava već bila zaboravljena. Ova praksa se proširila kao vid rivalstva i prestiža među gradovima gde nije bilo dvorova, ali gde je postojalo gradsko pozorište, kao u Hamburgu ili Leipzigu, na primjer. Kao i u drugim zemljama sa razvijenim pozorišnim životom i bogatim fondovima. U Rusiji je Mihail Glinka komponovao muziku za princa Holmskog iz 1840. obskurnu dramu Grofa Kukoljnika, dok su u Šekspirovom repertoaru doprinela dvojica velikih kompozitora, Mili Balakirjev za Kralja Lira 1861. i Petar Čajkovski za Hamleta 30 godina kasnije. Neke popularne svite pozorišne muzike 19. veka jednostavno su nastajale zahvaljujući povoljnim uslovima u dvorskim nemačkim pozorištima ili raskošnim carskim ruskim teatrima. Te svite su umeđu vremenu stekle svoj nezavisni status, poput Mendelsonove muzike za San letnje noći Šekspira, Šumanove za Bajronovog Manfreda ili Grigove za Ibsenovog Per Ginta.
Thank you.
Čuvenu Solviginu pesmu iz Grigove muzike za Ibsenovog Per Ginta izvela je Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Od prvih decenija 20. veka novi razvoj drame retko se podudarao sa odgovarajućim procesom u muzici. 1906. Ferruccio Busoni je napisao: "Veći deo savremene pozorišne muzike pati od toga da verno prati ono što se događa na pozornici, umjesto da ispunjava sopstvenu misiju interpretacije odnosa među likovima i njihovog načina ponašanja." Čini se da je Claude Debussy 1911. Uspeo da ispuni tu misiju svojom muzikom za dramski misteriji Mučeništvo Svetog Sebastijana, Gabriela D'Annunzia. Bila je to scenska muzika posebne vrste, više kao muzika za srednjovekovni misteriji ili božićne drame koji su se prikazivali u crkvi. Ona smiruje lament dvojice braće, Marka i Markelina, žalopojku žena Biblosa zbog smrti njihovog Adonisa i Sebastijanovu ekstatičnu igru po užarenom uglju. Scenska muzika sadrži preludijum za svaki od pet činova i brojne orkestarske i horske interludijume. Nije čudo da je cenzura odmah rekla svoju reč. Pariski nadbiskup je javno osudio prikazivanje religijske teme na pozorišnoj sceni, posebno se protiveći pokušaju izjednačavanja paganskog Adonisa sa Hristom, odnosno paganske sezualnosti sa hrišćanskom spiritualnošću. Debussy je spremno odgovorio: "Zar nije očigledno da će čovjek koji vidi čudo u svemu neizbežno biti privučen religijskoj temi? Čak i ako nisam niti aktivni katolik niti vernik, nije me stajalo mnogo truda da se uzdignem do mističnih visina sadržanih u drami pesnika." U protestu mu se pridružio i D'Annunzio, te su njih dvojica objavila zajedničku izjavu kojom objašnjavaju značenje mučeništva ovog sveca kao lirsku glorifikaciju ne samo ovog prelepog hrišćanskog atlete, već celokupnog hrišćanskog heroizma. Predstava ipak nije dobro prihvaćena, delimično zato što je povredila osjećanja fanatičnih katolika, ali i zbog neminovnog neslaganja među poetikama autora. Francuz je naime obradio tekst italijanskog pesnika, a za scenografiju je bio zadužen Rus Leon Bakst, saradnik Sergeja Đagiljeva. Debussy je kasnije revidirao delo i ono je bilo uspešno izvođeno kao oratorium, a Debussyjev učenik André Caplet načinio je uspelu orkestarsku svitu od pet prvobitnih preludijuma. Slušamo njen deo u tumačenju Rotterdamske filharmonije pod upravom Jamesa Conlona.
Thank you.
19. vek je dakle dao veliki doprinos orkestarskom repertoaru pozorišne muzike. Zapravo je ustanovio tradiciju koja se nastavila u 20. veku, kada će se između nekih dramskih pisaca i kompozitora uspostavljati izuzetno bliska saradnja, poput Paula Claudela i Dariusa Milhaua, Benjamina Britna i Williama Odena, Bertolda Brehta i Kurta Weila.
Brecht sa songovima je deo njegove teorije epskog pozorišta, jer on isto ima jasne fabule, a songom otuđuje nas, kaže nas, molim, to je pozorište, nije zbog toga da se vi u njegu živite, nego da nešto naučite, da imate jedan stav prema kapitalizmu ili već kom, bilo kom, o jednom političkom problemu. Eto, to je muzika jedno političko sredstvo epskog pozorišta.
Čuli smo Jovana Ćirilova, zahvaljujući čijem izboru u selekciji za Bitef imamo neprocenjivu mogućnost da saznamo kojim se putevima upućuje savremeno pozorište i naravno kakvu ulogu muzika ima u njemu. Jasno je da je muzika nezaobilazna dimenzija pozorišne predstave danas, a u poetikama nekih autora, pre svih reditelja, ima ključnu ulogu. Konkretno mislim na jednog od najvećih evropskih reditelja današnjice, Švajcarca Kristofa Martalera, koji je na Bitefu 2008. na primjer svoju predstavu pod naslovom Manjak prostora započeo beskonačnim ponavljanjem jedne banalne pop pesme u odličnom izvođenju svih glumaca. To uporno ponavljanje govori o nečemu, upućuje na samu sadržinu komada.
Kako da ne, nažalost, ja tu konkretno Martalerovu predstavu nisam gledao jer nisam bio u zemlji.
Ivan Medenica.
Ivana na Bitefu, sam gledao mnoge njegove ranije predstave i sad tu zapravo dolazimo do onog segmenta savremenog pozorišta koje možemo nazvati, ajde, krajnje uslovno, nekim novim muzičkim pozorištem. A sada vi zapravo imate, pa ne sada mislimo, od Boba Wilsona pa na ovamo, a možda i pre, neke specifične forme pozorišne koje su pozorišno-muzičke. To nije ni opera, to nije ni musical, to nije ni opereta, to nije ni jedan od klasičnih muzičkih, da tako kažem, žanrova pozorišnih, muzičko-scenskih žanrova, jeste, kako to stručno jeli nazivamo, već je to jedno novo muzičko pozorište gde inventivne rediteljske figure kao što su Bob Wilson ili Christoph Martaler, koji ima izuzetno muzičko obrazovanje, ili recimo također njegov kompatriot, švajcarac Heiner Goebbels, koriste muziku na najoriginalnije moguće načine. Pa gledali smo ovu sjajnu predstavu Heinera Goebbelsa na poslednjem, ja mislim, pretposlednjem Bitefu, Štifterove stvari, gde zapravo je on uspeo da ostvari onu Kregovu utopiju pozorišta bez glumca, koju Kreg nije uspeo da ostvari, ovde to uspeo da ostvari, a mesto tih glumaca imao je pet pijanina na sceni koji su bili već prostorno tako komponovani da stvaraju jednu zvučno, svetlosno, prostornu instalaciju gotovo. I to je zaista jedno pozorište koje je revolucionarno, za koje mislim, kako bih rekao, ne treba sad tu štediti neke reči iz ne znam kakvog građanskog ili bilo kog drugog obzira, koje može stvoriti samo genije. Kakav Heiner Goebbels, po mom dubokom uverenju, jeste. I tu imate klavir, znači ne klavir koji ćuti, nego klavir koji govori na svoj način, dakle, svira sve vreme, ali svira bez pijaniste, kao živo biće, kao glumca, kao protagonistu, znači vrhunac tog kreativnog preplitanja muzike i pozorišta po bi meni bile upravo ta divna predstava Štifterove stvari, gde su nam junaci objekti koji sviraju.
Pa nekde 60. godina kada je počela moda ove muzike, a ona je počela onda kada to moglo se dobro snimi, jer pre toga bi morao da bude živi orkestar, jel? Onda je Mata Milošević radio Marivoa i rekao je, svi bi ovde očekivali da bude muzike, ja hoću da bude potpuno bez muzike, jer svi Marivoa je tako lepršavio sve vreme. Tako da, eto, ima različitih stanovišta i ja ništa ne bih imao protiv da neka predstava bude bez muzike. Baš u tom smislu da bi možda trebalo neko da odmori uhod naš od toga, jel? Mislim, to nije obaveza, kao što nije obavezan i dekor, može na praznoj sali, tako da može i bez muzike, može i bez reći, može i bez, videli smo i predstavu da koju smo imali na Bitefu prošli put, da nema ni glumaca, Prema tome sve može i to sve osvežava sredstvo.
Poštovani slušalci, u ovom kratkom istorijatu muzike za pozorište neminovno smo došli i do njenih različitih uloga u pozorišnoj predstavi, ali time ćemo se više pozabaviti naredne nedelje. Prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, kojeg dakle posvećujemo pozorišnoj muzici, završit ćemo jednim kuriozitetom, jednim pokušajem potpunog stapanja muzike i drame, tačnije monodrame, pokušajem načinjenim u 19. veku. Radi se o kompoziciji Lelio ili Povratak životu Hektora Berlioza, nastalo je 1831. koje je jedan od najranijih pokušaja fuzije muzike i drame. To nije, za razliku od opere, drama izražena muzikom, to je i drama i muzika. Dve forme spojene su u jednom delu i svaka zadržava svoju individualnost u najpotpunijem smislu. Monologe izgovara glumac ispred zavese iza koje se krije orkestar. Berlioz je ovom kompozicijom izrazio najličnije preokupacije u jednom svom teškom životnom trenutku. Preokupacije vezane za prijateljstvo, ljubav, moć isceljenja muzikom i Šekspira. Moglo bi se reći da je Šekspir svetac zaštitnik Lelija, kao što je i za mnoga druga Berliozova dela. Motivi iz Hamleta i Bure provlače se kroz celu monodramu, a Šekspir se smatra nekom vrstom božanstva. Završavamo današnju emisiju fragmentom Berliozovog Lelija sa snimka kojeg su ostvarili tenor Paolo Fanale, bariton Ludovic Terzier, hor Francuskog radija i Francuski nacionalni orkestar pod upravom Ricarda Mutija. Narator je čuveni francuski glumac Gérard Depardieu, a vas, poštovani slušaoci, do naredne nedelje u ime dežurne ekipe pozdravlja Gorica Pilipović.
Ou dans la Calabre, demander du service à quelques chefs de bravoure. Dussé-je n'être qu'un simple brigand, j'y ai souvent songé. Oui, oui. De poétiques superstitions, une madone protectrice, de riches dépouilles amoncelées dans les cavernes, des femmes échevelées palpitantes d'effroi, un concert de cris d'horreur, accompagné d'un orchestre de carabines, sabres et poignards. Du sang et du lacrima Christi. Un lit de lave bercé par les tremblements de terre. Allons, allons. Voilà la vie.
Voilà, nous mettons les seins. Oh, le frère de l'air est à moi.